87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić. Možeš kupiti sve, samo nju ne možeš. Za svoju ljubav sam izboriš se. Želim da zaboravim ljubav. Čeka me duša pusta vrija.
Slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta, sa nama u studiju Amel Ćurić. Amel, dobrodošao u naš studio. Hvala ti ovo što si izdvojio svoje dragocjeno vrijeme da nam dođeš, da malo pričamo.
Poziv, drago mi je da sam konačno u svojoj čaršiji.
Jeste, podcast, jeste u vašoj čaršiji. Hoćemo li se persirati ili ne da bude topao razgovor? Neka.
Ja ne bi.
Da li vas slušateljke?
Pređemo na ti, nekako me intimnije i ljepše.
Znači, jel tako?
Kad smo na ti, pa da.
Šta ima u Gračanici, Amele?
Ne znam, recimo ti.
Efendi, ja sam redovan. Kaži, otuđio si se.
Redovan sam ja u Gračanici. Ja dođem barem jednom mjesečno, nekad i češće, vrlo rijetko da se to oduži, da bude više od mjesec dana. Evo, za sve naše Gračanlije, čisto da kažem, svi to zna da mi je lična karta još uvijek u Gračanci. Znaš, ono, nikad nisam, iako živim eto godinama u Sarajevu, nikad nisam promijenio te neke navike. Da. Čini se da još uvijek kad neke, recimo, evo, novine konkretno u Sarajevu, da nešto napišu o mene, da napišu Gračanlija. Imaju ono mladi Gračanlija. Još uvijek sam mladi. Iako je već 40, iako sam već 40 plus ušao, ali eto, tako da eto, nekako čini mi se da iz Gračanlije teško izlazi Gračanice.
Kad smo kod Gračanice, ti si, pretpostavljam, dosta vremena proveo u ovom BKC-u ili ne, probe prije možda.
Pa jesam, kako nisam u Atomskom, da, skloništu, jeste, sašta, znači, baš je onako, veže me ova zgrada za nekim mnogim uspomenima.
S kojim si to Gračanlijama dole svirao? Koga bi onako izdvojio, koga bi se prisjetio? I da, šta sam te htio pitati, mislim, nećemo sada pitati ona pitanja kako si počinjao, šta si, nešto ovako, ali ko je od Gračanlija onako mogao uspjeti, a u muzici evo konkretno?
A da nije, ja.
A da nije sada neku veliku karijeru ostvario, kao na primjer ti, Mahir.
Pa evo, recimo, po mom mišljenju, predgrupa. Mm-hmm. Ali oni, ja mislim da oni možda čak i ciljano to nisu tražili, ja. Nisu išli ka tome, pa nije ono kao, znaš, tražili su, pa nisu uspjeli. Ne, nego jednostavno nisu dovoljno dali, da kažem, ono, živote u to. Jel? Nisu dovoljno, više su to, činim se, onako, za svoju dušu radili, sve što su radili, a po meni jedan od najboljih bendova iz Račanice svih vremena.
Da sutra ne bi bilo, da sam se ja tebi prvi
na vaciju. I stvarno, da, nije što mi je zet stvarno nije što su mi svi ti ljudi, prijatelji s kojima smo na kraju krajeva, ja sam bio član tog benda, ne predgrupe pod tim nazivom, ali ja sam u prijašnjim nekim nazivima, odnosno Pandora, dok se taj bend zvao Pandora, i tako.
Kako si naučio pjevati?
Drugi članovi benda tu. Jel?
Kako si, Amele, naučio tako dobro pjevati?
Elvir i tako dalje. Pa vidi nešto, nemaš to naučiti. To se rodiš s tim ili se ne rodiš, to je od uzvišenog, od ozgova, talenat koji nam je dat. I to je meni isto kao eto, nekome ko sebe barem deklariši kao nekog ko vjeruje u Boga, jedan od dokaza postojanja uzvišenog kreator. Eto, upravo ta glas koji, recimo, neko, ti ne biraš hoćeš li pjevati ili nećeš, jednostavno se rodiš s tim. Imaš čak porodica gdje u istoj kući, recimo, od istih roditelja, recimo, ne znam, može se desiti da oboje, recimo, roditelja znaju, imaju sluha, znaju pjevati, ili se recimo desi da nijedno recimo ne zna, a da se rodi neko ko zna, ili recimo ne zna, mati zna, otac ne zna, neko je malo bolji, neko manje, malo manje. I je bitno, rode se troje, braće se stara.
Da.
Jedan ubija kako pjeva, drugi veze s muzikom nema. Znaš, tako da jednostavno, znaš, to su neke stvari koje se, s kojim se rodiš, koje su predodređene ranije negdje gore, ko će dobiti kakav talenat, a onda taj talenat možeš da unapređuješ, možeš da ga brusiš, jel, da to malo
A škole pjevanja?
Da bude još bolje nego što je. Pa škola pjevanja može samo da te nauči, recimo, pravilno da dišeš, pravilno da trošiš svoj glas. Recimo, ja recimo, prije nego što sam imao jedan čas iz recimo, pjevanja, a to sam, mogu reći, u kasnijim godinama mislim, sam to...
Ti si možda primjer koji nije ni trebao, ali evo.
Ja sam tek sa 23 godine sam imao prvi čas pjevanja. Znači ništa ja dotar što sam pjevao nisam znao kako se to radi. To sve, kažem, izlazilo iz mene onako prirodno. Kažem, to pjevanje, znaš kako bi ja to posložio? Recimo, isto kao i za neke druge stvari u životu. Fudbal, recimo, slično. Treba se rodiš, jel? Pa si talentovan za to. Svi smo mi, ja mislim da smo, da ne postoji čovjek, ne postoji insan na planetu koji nije talentovan za nešto. Znači, svi smo mi talentovan za nešto. Neko za samo jednu stvar, neko za 3-4 stvari, ali malo manje, neko za samo jednu stvar, pravo. Dobro, jel? Da kažem na skali, jedan do 100, na 100, neko je na 50 sa talentom, neko na 70, tako dalje. Samo što mi možda kroz svoj život nećemo otkriti taj svoj talenat, neko će ga otkriti, neko neće. Znaš, neko živi s tim da ne zna uopšte da on zna. Možda ima ljudi koji su rođeni da crtaju fenomenalno, nisu nikad uzeli da probaju da crtaju, znaš, možda nisu. Ne znam,
definitivno.
Imali sreće i prije naše nane, dede, možda nisu imali išli u školu, ili nisu imali likovno, znaš, pa da mu neko, kao, čekaj, pa ja znam crtati, ili pjevati, ili ne znam ja šta će. Tako da, ja smatram da recimo kad se rodiš s nekim određenim talentom, ako se rodiš recimo sa talentom koji je od 1 do 100, 100, tebi ne treba puno škole nikakve da bi ti vrhunski radio to za što si predodređen. Ali ako se rodiš na 50% recimo, imaš talenta, ali se negdje na 50, znaš, nisi baš ono mega talent, imaš to negdje sluha, sa takvim osobama i znaš pjevat, ali ne baš možda najbolje, s takvim osobama se da raditi, recimo, i te osobe se mogu usavršiti, da dođu sa ti 50 na recimo 80%. Da to kažu, kako je dobro naučio, jel? Naučio da pjeva. Tako da se djelimično, ajmo reći, može naučiti, ali ko ima sluha? Ko nema sluha, ne može nikad naučiti. Ne postoji škola. Ne postoji škola koja može nekoga koje... Da se ne izrazim grubo, ali da me neko ne shvati pogrešno, koji je antisluista. Ne? Kad kažem antisluista, ne mislim stvarno ništa loše, nego jednostavno, druže, nisi se rodio za to. Ili kao što ja, recimo, ja imam dvije lijeve noge. Stvarno, da ti mene razumiješ u futbal, znači, veze.
Nagomana.
Da se vidim tako s nekim futbalerima koji kažu, joj, kako bi ja volio da pjevam kod ti. Joj, šta bi ja dao da ja mogu pjeva? A kaže, a šta bi ja druže dao da ja mogu tako šetati?
Jeste.
Jer mi imamo maštanje neka, svako od nas bi možda volio da, mislim, ne kažem ja da ne bi, ja volim ovo, s čime se ja bavim i zašto mi je Bog dragi dao talent, ali evo, volio bi recimo i da sam neki dobar sportista.
Da.
A nisam imao te sreće, trenirao sam rukomet kao dijete i tu sam im pokazivao dobar talent, kao i mnoge druge grčalije,
naravno.
Stvarno nekako ima u toj našoj zemlji, vodi, genetici, to nešto, da smo dobri u rukometu.
Pratiš li sada rukomet?
Pratim,
RK, pa, gledaš, redovno.
Pratim, redovno.
Sport.
Na duše više online, jel?
Pa dobro, naravno.
Jer nisam često tu, ali pratim i kažem, eto, iz te neke generacije gdje sam ja počinio da treniram, pa sam povrijedio koljeno, pa sam na kraju prestao trenirat. Kažem, nisam nikad čak ni ozbiljno ušao u tu priču, bio sam ono, među tom djecom, a se sjećam da je upravo u toj generaciji među tom djecom bilo nekoliko kasnije potvrđenih reprezentativaca koji su došli iz Gračanice. poput, ne znam, Budić, Hajća, Jukana i tako dalje. Tako, bilo je tu dosta nekakvih, kažem, rukometaša koji bili su možda generacija iznad ili ispod, ali tu smo negdje, jel, ti neki naši zajednički početci, eto. Mene je odveo put ovamo nekog drugog, na neku drugu stranu.
Put te odveo da budiš najpoznatiji igrač Anlija. Pazi sada.
A ne znam, jesam najpoznatiji.
Po mnogima jesi. Pa dobro, po mnogima jesi. Evo i da nisi. Evo i da nisi. Sve da uzmemo tu i da nisi. Kažeš, mnogi su kazali da mi je pjevati kao ti. Kada si pobjedio jednom, kada si pobjedio dva put. Kako se osjećao kada dođeš u svoju čašiju? Znaš, svi te znaju. Kakav je osjećaj? Znaš da će ti prići, da će ti reći nešto lijepo. Da ti moraš kazati lijepo, da se moraš lijepo i obhoditi i ono da te ne bi ljudi, ja vidi sada, znaš kako je to.
Pa vidi,
taj osjećaj me interesuje.
Je, čudan. Najlakši opis je čudan osjećaj. Iz prostog razloga što je recimo u nekim u tim trenucima to kad preko noći, jel, ti sad nešto postaneš, a nisi prije toga bio, onda osjetiš, znaš, razliku gdje imaš ono ljudi koji su, znaš, ono, nisu imali nikakvo mišljenje, niste se znali i sad on tebe poštuje, cijeni, gotivi zato što si ti to učinio, napravio, jel, nešto i iz istog ste grada i onda osjeti taj neki ponos, kao i ja, jel, za bilo kojeg drugog računalio koji nešto, negdje, napravio život. I uvijek sam bio stvarno ponosan. I na znaš, ono, taj patriotizam se dijeli na više, znaš, stepenica. Ja to tako kažem. Maš taj neki mahala, znaš, ono, iz Istije smo mahali, pa mi smo kao naši. Znaš, pa kad se prije bilo ratovi mahala, ne znam, sjećaš ti s malo mlađi, ali eto, moje generacije bilo, ko je to godište, 80. ili stariji, ali imali smo, ratovali smo, znaš, Lipa protiv Čiriša, znaš,
jeste.
Ono, protiv Litašića.
Ja se sjećam fudbal da se igrao.
Riječka protiv, znaš, ono,
Dravnića.
To je stvarno bilo, kao mi smo kao ratovali. Na, mislim, to je bilo neke dječje.
Pa ko je najjači bio?
Lipa jedan, naravno. Mislim da Lipa dva bila jaka. Lipa dva uvijek bila nekako, ono, znaš, beton, znaš. Ne znam, sad neću da ne mogu sad ni ja da sjetim ti neki detalja. Ali možda ti kažem, znaš, ljudi se dijeluju, znaš, a te imaš to gdje se ta mini lokal patriotizam mahalski. Onda iz Mahale idemo na Migračanlije, ovi vamo, ne znam, sa sela, ovi vamo iz, ide Gračanca, Dobo, Gračanca, Tuzla, znaš taj. E, onda idemo, onda se malo penjemo, onda imamo, ne znam, kanton, da. Znaš, mi smo naši kao naš kanton, ovi stavo ovaj kanton, pa onda imaš ono Bosna i Hercegovina, pa kao Bosanci, pa Hercegovci, pa onda imaš Bosanci i Hercegovci. Pa smo mi onda, pa sam ja, kažem, osjetio to kroz taj svoj, te svoje pobjede na OBM Music Talent, sam bio, ono, najviše je to Tuzlanski kanton, Tuzla, Gračanca, znaš, Lipa, ovo. E, a kad sam ošao na X Factor, onda je već, otišli smo na taj međudržavni patriotizam, pa ono, kao, znaš, kad sam došao u Bosni, kao naš Bosanac, znaš, koji je pobjedio.
Evo ga.
Jes. Tako da kažem, dijeli, znaš, mi smo uvijek, ljudi su nekako uvijek bili, kako da se to...
Voli podijeli.
Ljudi voli da se dijeli na naše i njihove.
A zašto je to?
Ako nije na nacionalnoj osnovi, onda je na vjerskoj. Ako nije na vjerskoj, onda je na to, među, jel, ne znam.
Jeste.
Ako nije, onda je međugradska. Znaš, onda mi, Bosanci, ja ču Bosanci, Hercegovci, ko je bolji, kao ko je jači, znaš, ču Bosanci. Da, nebitno sad i vjera i nacija, ne, mi Hercegovci, mi Bosanci. I onda idemo dalje, onda mi kao čaršija proti sela, Osuka je seljacka, mi smo čaršijane, znaš. Mislim, ljudi uvijek nekako, ljudi su, a na kraju krajeva, odemo malo dalje, stotine i hiljade godina unazad, svi smo mi sa sela, jel?
Tako.
Jer gradovi nisu postojali, ali prvo su nastala sela, pa su onda nastali gradovi, jel? Ali eto, ljudi imaju potrebu za tim nekim podjelama i uvijek je to bilo, a posebno je, čini mi se, izražena kod nas. Posebno je izražena kod nas, u Bosni, kad kažem kod nas, u Bosni i na Balkanu.
Definitivno.
Čini mi se da nema toga previše u Njemačkoj, nema previše toga u Americi, te vrste. Oni imaju neke svoje druge podjele, imaju opet podjele bjelac, crnac i slično. Znaš, nešto što mi, što je nama smiješno, što mi ne razumijemo, ali eto mi imamo, znaš, ove, ovaj, ove naše. E sad, kažem ti, kad sam ja pobjedio na oba ta takmičenja, bila su oba ta osjećaja, znaš, i taj neki kao naš Bosanac, taj neki kao naš Gračanlija, znaš. U istom trenutku, znaš, ti čitaš, recimo, ima jedan fenomen. Naši ljudi su nekakvi čudni ljudi, znaš. Imaš ljudi koji su mene, s kojim sam se znao, i u tom momentu kad sam postao kao slavan, su ti ljudi mene, kao mene, prekriježili života, nešto su kao, znaš, počeli pričati protiv mene. Da me razumiješ? A imaš ljude koji te ne znaju, koji te nikada nisu upoznali u životu, počeli su ono da pričaju u tvoju korist, nešto, sve pozitivno, sve lijepo. Imaš ljude, naravno, sa kojima si se znao i kojima je, naravno, srce ogromno, jer ti to nešto napravio, pa su sad još više žele da se družimo, nešto smo se prije družili, ponosni su, iskreno, a ima neki koji su, jeli, ja ne znam to sad, da ne ulazim u te neke, ali vjerovatno nekakva vrsta možda zavisti od uspjeha drugoga. Ja to tako gledam. I meni je to možda u nekom mojim početcima malo smetalo, ali sam kasnije nekako, valjda kako čovjek sazrijeva, ja sve to halalim. A kad je na tom, ako nema neki stvarno nekakav razlog konkretan za nešto, da neko s nekim nešto da ga ne poštuje, ne voli ili ne cijeni, jel? Pa nešto ružno kaže za nekoga, kažem, ako je neko nekome nešto učinio, pa možda mogu i da razumijem da je nešto. Ali kad nema nikakvog razloga da neko nešto kaže nešto loše o tebi, a kaže, to mi nikad neće biti jasno. Znaš, ja što nikad nisam bio takav, a stvarno nikad nisam bio takav. Čak i dok su me te stvari pogađale, nisam bio takav. Nikad u životu nisam upalio dislike na YouTube. Koliko god da ređe nešto što mene, recimo, iznervira ili mi se ne sviđa, ja nikad u životu nisam lupio dislike. Ja ne znam kako je to lupiti dislike.
A tek komentar.
A tek ostaje neki negativni komentar. I meni uvijek bilo fascinantno takvi ljudi, pa ko su ti ljudi? Znam, volio si jes pot kafu. Ti mi recimo, šta je problem? Zašto? Zbog čega? Šta ti taj neko? Sad ne govorim za sebe. Govorim za, kako ne znam, krenu ljudi pljuvati, ne znam, Dinu Merlina. Kako krenu pljuvati, ne znam.
Kaže, ne znam, pjeva.
Nekog glumca, ovoga, onoga, nešto. Znaš, jednostavno, vidi, ja mogu da razumijem da neko kaže, ne volim tu vrstu muzike, ne sviđa mi se to. Super. Zašto ličnost i osobu? Zašto? Šta je problem? Znaš, okreneš kanal, okreneš YouTube, okreneš, ne znam, ja, ne pratiš na Instagram, ne pratiš na Facebook, ne pratiš nigdje. Ti sebi, on sebi, znaš, ima ljudi koji njega vole i cijene poštuju. Znaš, mislim, vidim, mogu da razumijem, opet kažem, mogu da razumijem nekad i te neke momente kad se desi nešto. Ne znam, znalo se desiti ono koncert na Koševu, pa se zatvori pola grada, ne možeš da prođeš. Pa ti iznerviraš to što ne možeš da dođeš kući, moraš da obilaziš. Ajde, evo, to je moment koji možeš da razumiješ. Šta je to, kakav koncert? Ja ovaj koncert zatvara mi se ulica, moram sada kružim okolo par kilometara da došao kući. To mogu, eto, ajde, dok razumijem tu neku frustraciju nekoga u tom trenutku, ali to nije kriv ta neko, daš, nego jednostavno pomama za tim nekim koncertima, nekim događajima i tako je, znaš.
Pazi sad ovaj primjer, kad si to spomenuo, zatvori se ulica New York, Boston, veliki maratoni, kad se pravi, zatvori se na cijeli dan, dođe hiljade i hiljade učesnika, trgača, i oni godinu dana radi kampanju, pripreme, znaš, ono, reklamu, dobru, i ljudi to vole i podržavaju, i sad se održava maraton u Sarajevu, ulicu su zatvorili na 2 sata, dojko, ej, jeste vi, sad idi, pa vidi, trči na njih, gor, meni se zatvorio.
Ja, meni se uvode, trči, šta si uvode, ono,
tako. Ali je po buci majčicu, vidi malo. Dobar događaj, mislim, ono, ne toga kod nas, daj da malo oživimo to. A što sam te to pitao uopće, no, da li si osjetio u toku svoje karijere, da li su Gračanlije, da li smo ti dali dovoljno pažnje, podrške, ljubavi?
Pa ja mislim da je bilo puno više ljubavi i pažnje i podrške nego ovog drugog, recimo. Mm-hmm. Iako je stvarno bilo i tog drugog, znači moram priznat, ne, mislim, i to, a pazi, i to nešto čujem upravo od Gračanlija. Znaš, ono, ja lično možda nisam ni znao, ni čuo, i sad meni, evo, ne, tim sad kaže, ne znam. Taj neko je tad, vidiš šta je rekao, to je poruku, zašto, šta sam uradio, znaš, znači ti mi kaže, e, druže, eto, to ti je čaršija. Ne, nije to čaršija, to svugdje je to tako, nije to samo kod nas, to je i u Sarajevu tako, to je u Zenci tako, to je u Mostaru, to je u Tuzli, to je svugdje, svakom gradu ti imaš, bez obzira, ovaj, znaš, što taj neko dolazi iz tog grada, imaš nekoga ko će ti možda naći nešto, pa će ti nešto... Šta on sam? A, da, pazi, to su, ja ne znam, vjerovatno to proizilazi to u našem bosanskom mentalitetu, prije svega, a onda i balkanskom, jer na Balkanu je to generalno tako, da proizilazi, znaš, iz toga nekog, ja pretpostavljam da je to neka ljubomora u nama samima, koja, znaš, ono, kad kažeš, ja sam, imaš ljudi koji kažu direktno, ono, znaš, ono, s osmijehom, joj, ljubomoran sam, zavidan sam ti, što si, ne znam, ti to, ali u nekom pozitivnom smislu ti to kaže.
Da.
E, to hoću pravo da kažem, znači, svi mi to imamo u sebi, svi mi imamo, pa ljubomora je sastavni dio, kad ti ljubomoram, kad ti neko pogleda tvoju curu, ženu ili nešto, znaš, mislim, znaš, svi mi to imamo u sebi, samo je sad stvar te samokontrole, to gdje ti, kad dođe taj moment, da si ljubomoran na tu osobu, na Ronalda, recimo, što on ima tolike milijone, što on najbolji fudbaler u svijetu, ima, ne znam, sad, naš, sve to nešto što, o čemu ti možda maštaš, ti to ne možeš da imaš. I ja, i ti, ovaj, lijevi deseti. I sad ti se sranje, znaš, gledaš, i taj moment kad dođe, po mom mišljenju, taj moment se liječi tako što treba da ubijamo svoj ego. Jer upravo taj ego proizvodi tu reakciju. Jel? To. Mm-hmm. Jer taj ego kod nas, znaš, jer mi mislimo, čekaj, vidi ga, on nema, pogledaj ti njemu zube. Znaš, on nema, recimo Ronaldo, on je bio naš, i sad ti kažeš, vidi ti njega, on nema kako treba zube, ja ti govorim kako generalno ljudi, tako ljudi komentari ostaje, ne govori na, tako, sam ti govorim komentari kako ljudi to komentari, pogledaj ti njega, kako nema sve zube u glavi, on meni nešto našu, on futbale, on neke milione nešto.
Čelav.
Jest, vidi ga, nema ko, da, nešto, ne, ti ćeš naći, zato što svi mi imamo neke mane, neko ovu manu, neko ovu, ja sam recimo, znaš, mislim, svi mi imamo, ja do 23. nisam bradu kako treba imao, a toliko sam htio da imam kad sam bio mlađi. Pa sam bio ljubomoran na momke koji imaju bradu. Ja sam 18, ono, golobrad, niže ništa, znaš, a on ima, joj, da mi je bradu. Znaš, jednostavno, ne možemo mi to su neke, to sve normalno. E, samo je stvar na nama da mi to obuzdamo. Da mi kažemo, stani, ne možeš ti ništa loše da pomisliš prema nekome, niti da mu kažeš, niti da mu radiš nešto loše zato što je on to napravio. To je njegov uspjeh, to je njegova nafaka. Ja imam svoju, ova, on ima svoju. Ova, znaš, svi mi imamo tu neku svoju nafaku i taj ego da ga suzbijamo, da ga ubijamo, tako je taj nefs, jel? Da se obračunamo sa tim i to u momenta kad se mi obračunamo s tim, tad prestaje svi mogući problemi prestaju. Zato što svi problemi proizilaze upravo iz toga. To je moje mišljenje. I mi, ne mislim da sam jedini koji tako razmišlja, ali smatram da je ispravno. Smatram da je ispravno takvo razmišljanje. Zato što, kažem ti, kad ti nešto nemaš što neko drugi ima i ti to želiš, i ti onda, znaš, u toj želji, to je taj, znaš, ti znaš možda da si ti čak i bolji pjevač, ali nisi nigdje imao priliku da to pokažeš. Ili si možda bolji sportista, bolje ti smataš da si imao možda se rodio tu, da si možda ti imao takvog trenera, da si imao tu sreću, da možda bio bolji fudbaler tog Ronalda i ne znam nijakoga. Pa bi onda imao sve to što on ima, ja samo kažem, sve su to neke u glavi šta bi bilo kad bi bilo koje mi sebi postavljamo, koje nas koče u našem napretku, u našem životu, umjesto da mi usmjerimo svoju energiju na ono u čemu smo mi. Ajmo naći čemu smo mi. Dobri, a njemu zaželiti sve najbolje i podržati ga. Zašto? Zato što ta naša podrška toj osobi ništa nama ne uzima. Apsolutno ništa. Ništa. Šta može nešto, šta, da ti kažeš nešto pozitivno ili misliš nešto pozitivno nekome, šta može tebi da, da ti oduzme od tvoje imovine, od tvog, od tvoje osobenosti, od bilo čega tvoga, šta može da ti, razumiješ mi, šta može da ti, ne, ja stvarno ne vidim. A negativno, tim negativnim komentarom, nečim negativnim što misliš za nekoga, što kažeš nešto mene, pomisliš nekome nešto, ti misliš da možeš njemu da oduzmeš sa time i ti pokušavaš njega da ga spustiš, jel, da ga spustiš. Ajmo pričati negativno. Zašto? Zato što su previše drugi pričali pozitivno, i šta se dešava? Kad pozitivno pričaš o nekome, ajmo reći, ja uslovno rečeno, uzižeš tu osobu, uzižeš. Čekaj, da ispustimo, da je oborimo, ode iznad mene, ode iznad nas, samo ga obori. Tad će on, ba kakav on, znaš, i onda ide ta, i onda kad on dođe, kad se on spusti, kad on dođe tu među vas, i ti viš da on, sad je okej, sad možeš. Daš ti jedan primjer. Današnji kliks.ba se zvao prije Sarajevo X portal. I ja sjećam da je to bilo baš kad sam bio na OB Music Talent, bilo je treće, da je Sarajevo X, da su bili isto tako komentari koji danas. Znači isto tako su bili, to je bio to, pa Mirc, pa ne znam ja, ti neki društvene mreže tadašnje, tad nije, 2003. nije postao Facebook, nije postao Instagram, nije postao TikTok, ništa od toga. YouTube nije postao, ja mislim tad, mislim.
Nije, 2005.
Ili je YouTube došao. 2005. je krenuo YouTube.
Tako već, peta.
Znači, nije postojalo ništa od toga. I sad ti, a su bili računari, ili su internet klubovi, sjećam, ču internet klubovi, išli, ja se sjećam, ja sam igrao u Zanatskom, bio internet klub, igrali smo Counter Strike,
gdje IQ sada bio.
Jes, tako. Ne, u Zanatskom, baš u Zanatskom.
U Zanatskom mjestu.
Internet klub.
A bili su nekakvi kompjuteri u IQ nas pratili?
Bilo je u Medresi, tamo internet klub isto bio. I on zove izdržao, moj rođak. I da bilo je, stvarno dosta internet klubova, jeste. I mi smo sad družili tako ti kompjuteraši, tu družiš, dođeš, platiš par sati da budeš tu, jeste, surfaš internet, igraš igrice i tako dalje. Ili komuniciraš, odeš na, pišeš komentare.
MSN, malo.
Jeste, MSN, Sarajevo X i, ne znam, ja, Mirci i tako dalje. I ja mislim da se može ući u arhivu tih komentara dan danas. Ako bi se nekako ušlo i našao taj neki članak, prvo ćemo ja ti poslije da nađu, baš me zanima. I uđeš ti u komentare. U trenutku kad recimo ljudi, dajem ti primjer, evo ti X Faktor, evo i tu imaš, tu možeš, to je relativno blizu, prije 10 godina. Možda uđeš da vidiš na X Faktoru recimo komentare na Kliksu ili nekom drugom portalu u trenutku kad se glasa za mene kad treba da pobjedim. Finale. Sad ide u naš četvero, pa troje, pa ostaje nas dvojica i sad ide novi krug glasanja. Nijednog negativnog komentara nema u tim trenucima za mene. Nijednog. Svi komentari su pozitivni, svi su, ajmo podrška, ajmo glasa, tamo glasa, ajmo podrška. U trenutku, tako je bilo i 2003. tako je bilo i 2015. U trenutku proglašenja pobjednika, samo otvaraš i poglaš, sipali negativni komentari. Razumiješ? Zašto i šta se dešava? Znači, ti si niko i ništa, ti si okej.
Okay. Dobro.
I to dešava moment, to je moment. Moment, pobjeđuješ. U tom trenutku ti si najslavniji.
Svi te znaju.
Svi pričaju o tebi, svi ti si taj broj jedan, osvajaš 20.000 eura na to osvajaš, auto osvajaš, odjednom više ti nisi. Znam ga ja, nos mu brisao, ne više nisi ti taj, sad će odjednom neko iznad svega toga, mnogo iznad svega toga, najpopularniji lik u regiji u kojem svi pišu, svi mediji, svi naslovci, tako da. Tako da, razumiješ me, to je taj moment. Tad vidiš ti, u stvari, to društvo naše, Jer ja ne kažem, ja nisam baš detaljno sad ulazio da provjeravam da li je ista osoba pisala. Razumiješ? A me ne bi čudilo i da je ista osoba. Dala poslije komentar u trenutku do tvoje pobjede, onda odjednom.
Da kritika.
Da će on, znaš.
Nevjerovatno.
Ne valja, ne, nije to. To ne, treba je ona pobjediti. Šta će on tu? Šta, znaš, to su... E tu možeš da vidi, to se može film napraviti o tome, može se knjiga napraviti, možda napiše nekad knjigu. Sad je popularno, tu svi nešto pišu knjige neke, ono, kao iz svog života. Možda ja napišem
možda knjigu. Možda, a dobro bi bilo, znaš, treba, što?
I ispričam tako neke.
Preko čet džipi, gdje kažeš, da upišem. I onda moraš dokazati da
nije. Mada je danas, viš, podcasti su ti koji su popularni za otkrivanje nekih stvari koje može neko dotad nije znao, ili da, mm-hmm, da ti sagovornici kažu nešto.
Jest.
Ne znam zašto. Koje je tvoje viđenje? Pazi, intervju kao intervju za neki rad, za neku televiziju, nije isto što je podcast.
Znaš kako, Amele?
U smislu otvaranja i načina kako komunicira tvoj sagovornik.
Objasnim. Generalno, u medijima najprimamljivija priča slušateljima, čitateljima, svima je lični profil osobe. Lični profil, njegova priča, to njegovo, šta je Amel, kako on odrastao, kako on šutao loptu, kako, da li on uopšte voli Gračanlije, da li ne voli, kako se osjeća on sa Gračanlijama, da li voli popit kafu u tom kafiću, u kojem je pio kaficu, da li je išao, gdje on išao s curama piti kafe, da li je išao u Havanu, znaš, popularnu Havanu, da li je, razumiješ mi, popularnu peticu. Taj lični profil. Zbog toga ti, evo na primjer, tata brada navešću, uspijeva u pregledima. Je li tako? Kamera, priča, krene. I djed Nena krene sve pričat. Kako je u mladosti bilo, kako je bilo teško, kako je bilo teško čuvati stoku, kako je bilo teško raditi zemljoradnju. Nije bili, imali smo jednu bombonu, ali smo bili sretni. I onda svi ti ljudi, kad čuju informaciju, imali smo jednu bombonu, svi smo bili sretni, poistovjećuje se on. Poistovjetimo se. I onda jednostavno, to, taj lični profil, ta podcast je upravo to omogućio. Jer je odmah nekako napravio distancu od klasičnog intervjua. Onaj klasični dobar dan, kako ste, jeste zadovoljni sa novim albumom, odlična vam je pjesma, kako ste reagovali na komentare, u tom smislu, ali i to mora biti, i ovo mora biti, tako da ne, nekako, nemamo još puno vremena, hoću da kažem da je ovo prvi podcast poslije Ramazana i Bajrama. Pomenuo si da te vjera vodi kroz život, evo možda pričali smo o ličnom profilu. Kada je to Amel zavolio vjeru? Kako ga nosi? Kako ga oplemenjuje?
Pa vidi, znaš kako, ja sam, uvijek sam ja vjeru, da kažem, u Boga, odnosno u nešto. Ja. Nisam bio neki vjernik, ali sam, uvijek sam poštovao taj, nekad sam kod djece znao sa djedom rahmetli otići povremeno u džamiju, tako da nekakav me on povede, ja. Onako kao djete, što se onako malo sjećam kroz malo. Međutim, kasnije odrastanje, život meni je vodio baš nešto samo u tom pravcu. Ja sam onako, kako bih rekao, studentski život, sve je to bilo super, međutim, ništa nisam bio nekakav, kažem, praktikant. I onda se dešava, ajmo reći, uvijek sam ja razmišljao o tome, onda sam našao jednu periodu svog života, pa kao odim na džumu, pa onda propustim, pa odim, pa propustim i tako dalje. Ja sam shvatio da je to čitav život zapravo bila ta neka borba, jel? Kako kažu, džihad je u stvari najprije borba sa samim sobom, pa onda neka druga, jel, kako je drugi percipiraju i nazivaju. Ako, da sam se borio svi tih godina sa sobom, i generalno sa tim svojim životom, načinom, kako sam živio i to, nekad je to bilo u skladu sa vjerom, nekad nije, i dolazi taj period, dajmo reći, mislim da je to, naravno, mi ljudi malo sazrijevamo u nekom trenutku, čovjek malo više sazrije, počne razmišljati u smislu života i tako dalje. I dolazi taj period korone, jel? Nije da nisam, kažem, dotad sam da, ali bilo, znaš kako, znaš, ono, pa postiš kao 5 dana, pa 5 dana ne mogu, moram na put, pa nešto, ne znam, 2 dana postim, pa opet 2 dana ne postim jer nešto, Znaš, nisam se dovoljno najeo ili napio vode sinoć.
Znači, neću moći.
Uvijek sam bio kao tu negdje, ali sve to bilo nešto onako površno i neozbiljno, da se tako izrazim. Međutim, bilo, znaš, i onda se dešavaju te neke stvari kao što je korona, gdje ja u koroni, za vrijeme korone, recimo, doživim to da vidim da počnu umirati ljudi oko mene. Neki prijatelji, neki poznanici, neki kolege, muzičari i tako dalje. Ili teško prežive tu koronu. Nekoj, jel, znali smo to, sa dva dana temperaturi 37, sa 5, to je to. Ništa, neko je nadrljio na kisiku. Mm-hmm. I u jednom trenutku dosta neki dragi ljudi, između ostalog Mahira Bulovića, našeg mama, koja je bila, između ostalog, moja kuća prijateljica i tako dalje, umire od korone i još je bilo nekih situacija. U jednom trenutku jedan prijatelj, i sad je jedan prijatelj koji je bio vlasnik jedne diskoteke, koji se nije pazio u koroni, koji je, nije nosio ni masku, ništa, da kažem, nije malo ne vjerovao, jel? Kažem, kako je sudbina bit će, jel? Pogine ispred svoje kuće u saobraćajnoj nesreći. Zgazi ga kamion, dok je parkirao automobil ispred svoje kuće. To je bio ovako, bio Ramazan i bila je baš korona. Ja ovako stanim i razmišljam, čekaj. Ja se krijem od te korone, nosa maska, dezinfekcija, nemoj izlaziti iz kuće, znaš, boriš se za svoj život. Neko pazi, neko ne pazi, neko vjeruje u koronu, neko ne vjeruje, neko želi da se vakciniše, neko ne. I sad u svoj, to je kao ti izolaciji gdje si ti kući se zatvorio, imaš ljude koji uopšte nisu obraćali pažnju na to i ništa im nije bilo. Ali su ipak preselili, odnosno umrli. Na neki drugi način. I onda, znaš, samo u tom trenutku mi je sirvala ta neka, došla ta neka misao. Znaš, ono, kad ti je zapisano. Znači, nema, možeš se ti čuvat, možeš se ne čuvat, u sred korone od nečega drugog čovjek umre. Znaš, jednostavno nešto neočekivano, nešto tako šokantno, tako nevjerovatno, da se čovjek zapita da ima nešto što te stvari određuje i kontroliše, odnosno neko koje se to zapisao, jel? Onda kreneš malo da dublje ulaziš, malo, aj sad malo da o životu malo dublje čovjek razmisli, kao počneš malo čitati, tako dalje, dođeš malo do svemira, dođeš do jedne granice gdje kažeš, aha, više ne mogu da shvatim ništa. Big Bang. I tu ti dolazi Big Bang u glavu, vraća se od ozgova, sve tu, što kažu, sve to lavo od ozgova, znaš, kad ti ono novo kome da, i eto, hvala mu da mi je dao da dođem tobe, što kažu, nikad nije kasno, jel? Da malo se čovjek malo dozove i malo ozbiljnije pogleda u tom smjeru.
Dobro, Amela, evo, još, nažalost, nemamo puno vremena da pričamo, samo da ti, nastavit ćemo drugi dio kad dođeš obavezno, a samo da ti moram ti ovo reći, kada sam rekao najpoznatija osoba, naravno u smislu te pjevačke karijere, što se tiče regiona, ali imamo mi tu još i našeg Ibrahima i Mahira, ali ono što sam ti htio reći od samog početka, pjesma Stara ljubav i tvoje stare pjesme zaslužuju da se pjevaju na stadionu ispred 100.000 ljudi. To je ono što ja tebi želim, evo nekako da odjavimo sa ovim.
Da, na srđu da pripremam novi album. Yes. Već je pripremljen, jedna pjesma je snimljena, krenuo smo da snimamo drugu i treću, znači vidjet ćemo sad koji će biti tu način izbacivanja tih pjesama, da li ću odjednom kao album, svih recimo 10-12 pjesama, ili ćemo jednu po jednu pjesmu kao singlove u nekom kratkom vremenskom razmaku. To ću možda vidimo, ali definitivno mogu da kažem da imam izuzetan album. Mislim da će se pričati o ovom albumu, odnosno o pjesmama. Ja se tako barem nadam i svi oni koji su do sad imali priliku da čuju neke pjesme, slažu se da je tako i ovaj put se potpisujem ja na dvije pjesme od tih nekih, kažem, imamo neki prilike 15 pjesama, sad razmišljamo da li svi 15 stavljaju da su sve dobre, ili ne znam, 10, 11, 12, vidjet ćemo. Neke pjesme potpisuje kao tekstopisac Maja iz Banja Luke, jedna djevojka koja osvojila mnoga takmičenja u poeziji i prozi, ali nikad se nije okušalo u pisanju pjesama i ovaj put, prvi put da napisao neke pjesme koje meni se jako dojmili ti neki tekstovi. I naravno većinski autor albuma Nino Mujagić iz Bihaća, koji je, ajmo reći, široj publici možda poznat kao koji je u saradnji sa Harcom Rahmanovićem Prikijem, recimo u radiju neke pjesme za Mariju Šerifović, Dolazi ljubav, a još mnogim drugim nekim pjevačima, tako da eto, jedan, ja bih rekao, jako dobar, mlad, perspektivan, neistrošen tim autora. Kad kažem neistrošen, mislim i na sebe samog, i na Ninu, i na Maju, i mislim da imamo jako dobru priču i pričat se o tim pjesmama.
Dobro, samo kratko datum, kada možemo...
Ne znam još ništa, ali evo, ja se nadam prva pjesma da bi mogla već negdje polovinom ili krajem aprila mjeseca da ugleda svjetlost dana i naravno...
Amele, hvala ti.
Biće neka i premijere na Rade Gračana.
Naravno, obavezno. Redovno ti sviraš i pjevaš kod nas.
87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.